Campus FM jippreżenta Mużyka u arti oħra. Program mużyka varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Sellem l-semmija jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-programm Mużika u Arti Oħra. Ser niftħu l-programm tal-lum bil-mużika tal-kompożitur Franz Schubert. Schubert għex fis-seklu 19 u jibqa' mfakkar għas-sinfoniji tiegħu, sonati għal-pjanu u għad kbir ta' kanzunetti. Il-ħajja tiegħu kienet karatterizzata minn sfortuna kbira u ftit li xejn gawda suċċess f'ħajtu minkejja x-xogħlijiet tajba li kiteb. Hawnhekk ħejjejt it-tmien sinfonija ta' Schubert, is-sinfonija mhux mitmuma. Dan huwa kapolavur li ħadd ma jaf eżatt għaliex il-kompożitur qatt ma komplih. Minn din is-sinfonija aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato xogħol ta' intensità kbira. Il-Berlin Philharmonic hija mexxija mis-Sur Mast Karl Böhm. Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mit-tmien sinfonija ta' Franz Schubert. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għas-soltu ġabra ta' mużika li tkun marbuta ma' xi pajjiż partikolari għal din il-ġimgħa ser intiru lejn il-Messiku. L-ewwel xogħol b'rabta mal-Messiku huwa tal-kompożitur Amerikan Aaron Copland. Fl-1938 Copland intalab biex jikteb il-mużika għal ballet ġdid, Billy the Kid. Wara formola suite minn din il-mużika u fil-fatt ħafna mill-mużika ta' dan il-ballet tagħmel referenzi għal diversi kanzunetti folkloristiċi Amerikani. Minn din l-suite ser nisimgħu Mexican Dance and Final, segwiti minn Morten Gold u l-orkestra tiegħu. Morten Gold u l-orkestra tiegħu interpretaw it-tielet moviment Mexican Dance and Final mill-Billy the Kid Suite ta' Aaron Copland. Naddu issa l-xogħol tal-kompożitur Messikan Manuel Pons li għex bejn l-1882 u l-1948. Pons kien ħabib kbir tal-kitarrist Andre Segovia u ħafna mill-mużika għall-kitarra li kiteb dan il-kompożitur kienet intenzjonata li tiġi segwita għall-ewwel darba minn Segovia stess. Għadd ġimilu ta' xogħlijiet ta' Manuel Pons illum jagħmlu parti mir-repertorju stabilit tal-kitarristi. Minn Suite in A Minor ta' Manuel Pons ser nisimgħu Jig li ser tiġi segwita mill-kitarrist Andre Segovia. Thank you. Smajna ġig minn Suite in A Minor tal-kompożitur Messikan Manuel Pons li ġieta segwita mill-kitarrist Andre Segovia. Hawnhekk ser naddu għal aktar mużika marbuta mal-Messiku din id-darba tal-kompożitur tas-seklu 20 Conlin Nancarro. Nancarro twilet fl-Amerika imma għatta l-parti kbira ta' ħajtu fil-Messiku u sar ċittadin Messikan fl-1956. Nancarro kiteb ħafna mill-mużika tiegħu għal strument li kien ilu li ħareġ mill-moda, il-player piano, fejn il-piano idoq noti skont toqob li jittaqbu f'roll apposta li jimbagħad jgħaddim il-piano. Dan offra lil Nancarro l-possibilità li jiktab il-mużika li jrid fejn daħħal ritmi u kombinazzjonijiet ta' noti komplikati li huma diffiċli li jindaqqu mill-idejn tal-pjanist. Aħna ser nisimgħu l-arranġament ta' wieħed mill-Studies for Player Piano għal numru żgħir ta' mużiċisti, is-San Francisco Contemporary Music Players ser jinterpretaw Study No. 5 for Player Piano ta' Conlin Nancarro. San Francisco Contemporary Music Players esegwew Study No. 5 for Player Piano ta' Conlin Nancarro. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistieden speċjali fl-istudio u għal din il-ġimgħa għandna magħna l-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja li din il-ġimgħa għażilna li nitkellmu dwar il-poeżiji tiegħu stess. Tarċisjo, nirringrazzjak li lqajt din l-istedina li tkun hawnhekk magħna fl-istudio u taqsam ukoll il-ħsibijiet tiegħek dwar il-poeżiji tiegħek. L-ewwel nett, inkun qed ngħid sew li l-ewwel pubblikazzjonijiet tiegħek kienu analizi ta' kritika letterarja u l-poezija bdejt tiktiba jew tippubblika tal-inqas aktar tard?
Eħe, bażikament jiena l-ewwel ma bdejt nagħmel programmi fuq ir-Rediffusion. Tafhem kont nagħmel programmi Krimi Xjeħ, Żon Fih, għax xi darba tiġi fih. Imbagħad kont nagħmel Rampil, Folklor Moda Ġdida, eċetera. Jiġifieri jiena l-ewwel li xtaqt naħdem kien mar-Rediffusion. Imba bdejt naħdem bħala ġurnalista mal-ġurnal Il-Ħajja, għamilt 5 snin. Kont spiċċajt b'kas ta' absur ta' privileġġ. U sa dattant imma komplejt nistudja ġifieri l-masters, etc. U mbagħad bdejt it-teaching. U naħseb li t-teaching huwa waħda mill-iktar professjonijiet li huwa validi, fis-sens li għandek dejjem prodott ġdid, ġifieri għandek iż-żgħażagħ dejjem għandek it-tfal dejjem qegħdin jikbru dejjem ġodda, dejjem ġifieri inti tixjieħ imma ż-żgħażija. L-isbaħ zmin, għandek dejjem mammi tista' tirrelata u da. U ovvjament hekk inti żżomm anke li jekk nifsek aġġornat ma dak li kun qiegħed jiġri permezz tal-qari u ta' kif kun qed inbidel id-dinja, inti għandek ċans illi tagħmel qasm ngħidu la karriera, tagħmel mutajxin li huwa sabiħ. Issa bħala proċess anċellari għat-teaching, inti trid tikteb għal inqas jiena ma nistax nifhamha kif tista' ma tiktibx, kif tista' ma tiktibx, tifhem?
Kif tista' ma tiktibx? Qed tgħid għall-għallim jew għal kulħadd?
Għall-għallim ukoll, mhu speċjali. Ma tistax inti pereżempju inti nikkongratulak għalkemm ktibt biex tipprepara dan il-programm. Jiġifieri dik turi li inti tippreparilek innifsek u tikteb. Huwa proċess normali, jiġifieri bażikament inti jien nagħmlu mod jekk jiena llum għamilt suġġett nagħmlu mod, jiena wara rrid nikteb. Jew l-għada fil-għodu rrid nikteb. Jiġifieri tikteb qabel u tikteb wara. Issa jiena qattajt 25 sena minn ħajti education officer. Jiġifieri bażikament dak li jmur fl-iskejjel u teacher training, etc. Fil-forma tagħmel kurrikola u tagħmel syllabuses u titkellem insomma, imma bażikament tikteb, jiġifieri normal tal-daqstant jiena ktibt fuq 1000 page normal grammatika oħra xil-erf normal grammatika f'kuntest, folklore of an island, tal-kritika, etc. U li kieku ma kienx ikun hemm dawn aspetti normal li jipprovu fixkruk normal. Kont nikteb ħafna u ħafna u ħafna iktar. Dal-aħħar permezz ta' inizjattiva ta' żagħżugħ bħalek jiġifieri. Illi tgħinu ħafna nies oħrajn biex joħorġu l-aspetti tagħhom. Rixt żewġ kotba ta' poeżiji, Andrew Xeberras, illi huwa entużjast u minkejja li jistgħu ovvjament ikunu problemi anka ta' finanzi, eċċetera, imma huwa joħroġ il-kotba tiegħu tiegħu, u kelma bini li ta' ċans li joħorġu. Jew noħorġu kotba oħrajn. Jiġifieri, bażikament bħalmeta qisha qed tgħidlu hekk inti tkun bidwi, jista' jkun illi ma tażaqx.
Mela l-pubblikazzjonijiet tiegħek ta' poeżiji huma riċenti, imma l-ewwel poeżiji li fil-fatt ktibt huma riċenti wkoll.
Bħalmeta tkun żgħir jiġifieri. Għax bażikament inti qed tgħid tikteb il-poeżija jiġifieri. Bażikament aħna tlajna għall-inqas fil-każ tiegħi f'kultura ta' reġjun. Issa bażikament ir-reġjun hija poetry. Ġifiri il-poezija iddaħlek ċertu tip ta' renju, realm fejn inti taħseb u timxi dak li kif għedna fil-programmi uħor għandek università tifsiriet u emozzjonijiet u mitoloġiji, ecc. U l-poezija hija l-istess ħaġa, ġifiri fejn ħappoġġi li l-nifsi jena. U fil-waqt li inti tista' tpoġġi li lek innifsek nagħmel f'teżi biex imbagħad it-tutor tiegħek, il-professur tiegħek jgħidlek tajba jew da, ovvjament imma inti tittoqgħod għal ċertu proposal, introduzzjoni, komplikazzjoni u konklużjoni, eccetera, b'riċerka empirika, eccetera. Inti hawnhekk il-fatt li qed tikteb poezija qed tidħol ukoll anke kieku kaotika jonkella ma segwix, U dik hija parti mill-iżvilupp għaliex inti meta tkun qiegħed tiktab il-poeżija tkun qed tiskopri naħiet li inti ma tkunx konxju tagħhom. U għal daqstant, pereżempju, inti tiġi konxju ta' dik li ngħidu la narrativa, in-narrativa personali tiegħek. Issa inti għandek in-narrativa ta' Silvio illi qam ġieb il-karozza di għam il-programm, dik in-narrativa tal-itinerarju ta' dalodu. Imma bagħad għandek narrativa oħra dejja ġew moħħok. Ġifieri għandek narrativa ta' fer, l-inkwetudni u dawk il-ħafna sib ħafna għal metaforika bla tarf tagħhom jiġifieri. Issa dawk it-tipi ta' sparks mentali hekk leħħiet mentali, inti faċilment tista' taħdilhom ritratt f'poeżija. Ovvjament, il-mod kif niktab jiena nuża ħafna il-fluss tan-nixxija, stream of consciousness. U sad il-fluss tan-nixxija bażikament inti tistaġeb kif klim jorbot ma' ieħor u dan il-klim li jorbot ma' ieħor joħloq ċertu tipi ta' immaġnijiet differenti.
Semmejt l-aspett ta' nixxija li għaddejja l-ħin kollu. Dan nistgħu norbtuh mal-mod kif inti tikteb il-poeżiji tiegħek b'ħafna sentenzi qosra, waħda torbot mal-oħra. Xi drabi sentenza tkun tikkonsisti f'sempliċement kelma waħda.
Aħna bażikament it-tifsir ma toħroġ mill-kelma, imma toħroġ mill-full stop. Fil-fatek inti ninnota jien għandi pawżiet mod u inti għandek pawżiet mod ieħor. U f'dik il-pawża inti tgħidax qed jgħid. Jew jien x'qed ngħid. Allura hemm iċ-ċans li jiena nikteb hekk biex dik il-pawża il-ħajatus dika hija m'hemm li hija meaning, hija m'hemm li hija tifsira, hija m'hemm li hija ħass emozzjoni. U bażikament kull bniedem għandu r-ritmu tiegħu, għandu l-prosodija tiegħu, inti titkellem mod pakat, il-finut, ħaġa waħda l-oħra, jien nitkellem kif qed tarani nitkellem. Allura jiena irrid inkun oxjen biex nitkellem mod mbagħad meta niġi biex nikteb il-poeżija nuża iżu l-istil tar-retoriċità tas-sunet nagħmlu mod. Issa ma jfissirx ir-retoriċità tas-sunet mhijiex parti minn ukoll. Allura dawk it-tipi ta' full stops waqtiet naħseb li jkunu żejjed għal min ikun qed jaqra, għalih jkunu naturali huma parti mir-ritmu tiegħi, huma parti anke mir-rima tiegħi, anke meta m'hemmx rima, jekk inti tinnutani jaratlek m'hemmx rima. Kieku għallek inti dik inti toħda l-ritrat, inti tinnota il-meaning mhux la fil-memx. U qas fit-tieni memx, imma fir-repetitività tal-ewwel memx ma t-tieni memx. Tifhem monka ġal memx, emma u hemm u xe. Jiġifieri kieku għallek inti toqgħod terġa' tidħol ġo fiha, tinnota illi hemm ħafna naħiet fl-istess kelma jiġifieri, għax inti tiżżomm f'moħħok. Illi kull kelma hija fonu, jiġifieri hija ħoss b'tifsira. U kull sillaba hija ħoss f'tifsira, meta dinha l-ħoss ta' tifsira jiġi jorbot ma ħoss ieħor ħdejħu. Jiġifieri probabbilment jiena li kolli ġo moħħi waqt li nkun qed nikteb jien nikteb maġġar ħafna. Jiġifieri jew nikteb maġġar ħafna jew ma nikteb xejn. Bħalma qed nitkellem issa nagħmlu mod jew. Ovvjament imma jien nikteb maġġar ħafna jew ma nikteb xejn. Jew jiena nitkellem ħafna jew ma nitkellem xejn. Ella x'inkun kont ħsibt ħafna ċ-ċans, jew ħassejt ħafna, jew emozzjonajt li nifsa ħafna, jew batejt, jew fraħt, jew l-inbitwin ta' bejnietom. Allura, bażikament, ġifieri kull ma jkun qiegħed jiġri u illi dak li jkun qiegħed iseħħ fis-subkonxju tiegħu nitgħu kelma freudjana, jibqa' dej fil-karta bażikament. Issa mbagħad meta naqra jiena hemm ċans illi niskopri xi ħaġa li ma nkunx ħassejt waqt li kun qiegħed nikteb.
Jiġifieri l-poeżiji tiegħek, tiktibhom kif tħossom ma naħsibx li hemm dubju dwar dik. Ma mbagħad tedithom?
Le, ma nedithom, x'provu f'huma. Pereżempju, poetikament inti trid iżżomm f'moħħok l-aspett astratt, l-astrazzjoni u l-konkretezza. Issa l-konkretezza jekk jien ngħidlek l-luxa jew berwieqa jew ħarruba, dik l-aspett konkret. Faċilment li moħħok jara l-berwieqa, jara t-tina, jara l-ħarruba, jara s-semma l-art, ecc. Issa mbagħad il-ħjut ta' bejniethom dawk huma iktar astratti. Imma ħafna drabi tifsir qiegħda f'dik it-tip ta' astrazzjoni li tikklexxa u taħbad ma' dik it-tip ta' konkretezza. Allura jista' jkun li barra waqt li nkun qed nagħmel proofreading ta' wara jiena nbidder kelma nagħmlu mod u mufrok nagħmel fjura ngħid l-luxa. L-luxa għandha ċans li tisparkja aktar ġo moħħok milli fjura. Fjura hija terminu ġeneriku fil-waqt li l-luxa hija kemm il-kulur, eċċetra, hemm ċans jisparkja aktar xi tip ta' immaġni.
Tajjeb, nirringrazzjawk Tarċisjo dawk il-kommenti dwar il-poeżiji tiegħek li nkomplu bihom il-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk naħseb li jkun xi raq li taqralna waħda mill-poeżiji tiegħek.
Nażel din il-poeżija titlu jiena għandi tendenza li nagħmlu bl-Ingliż, ekku għax hekk inħoss. in this windy, crazy evening, we invoke weariness. In this windy, crazy evening, we invoke weariness. If at the note jena ra poezija minna nifrisa di għiġivjeni. I am the poet, I am always the poet. Din ndaħħala jena, ek, biex nifraħ. I mean, biex nikonvinċi li nifsi, illi jena, I am the poet, I am always the poet. Ħarġet tfittex il-mara tajnija luċidi. Tfittex id-dlam. Fil-lejl iswed ta' dil-belt antika, ta' sidera. F'dal-lejl ta' niket, sfiq. Għaddej serrib ma' djul l-għaxija li samietet. Ħarġet tfittex dil-mara tajnija transluċenti. Il-vojt fil-baħħ etern ta' dil-belt sikta. Tajjed braħos iddi antik. F'dal-lejl ta' bir, ġobir, ġobir, qed jidwi id-diwi l-samiet. Ħarġet tfittex il-mara tajnija luċenti, iċ-ċittadella bla diviża tal-qiegħ fortizza tar-ruħ, il-qala tagħha. F'dal-lejl ħares jinfed ġew fija. Fil-ħjut tal-vini ta' sidera. U l-belt bkiet, biki bla ħoss, erriet, bla mewċ, li jħabbat, ma' kosta l-inqerdet, fl-urugan tar-ruħ, jiddilirja bjaniket, it-transluċinita minn tiegħu.
Grazzi tal-ċisju, issa f'ħin qasir, tgħidilna x'inhi t-tema prinċipali wara dik il-poezija?
Ma fiex tema. Kull ma fija hija ħbit ta' kliema xurxin, illi waqt li taqrom skont il-qada li tkun fija inti, kemm bħala qarrej, u jiena kemm bħala qarrej issa din kitbet, jiġifieri jien il-qarrej tagħha mhux il-poeta tagħha. Inti skont il-moment li tkun tħoss xi ħaġa, hawn min iħoss ħafna tistaġab bihom dar poeżija. Issa hekk min jidhemna nagħmlu tkun għaddej f'ċertu tip ta' tribolazzjoni, jew tkun mara, jew tkun għada ta' ruħ, jew ta' sib ta' tenneket, jew nkella jien nafu. Jekk inti tinnota hawnhekk ħarġet tfittex il-mara tajnija luċidi. Kieku nkun qogħdu nitlu ġo fiha, anke jien qogħod niskopra ħafna affarijiet li jiena bil-moħħ imqajjem tiegħi, issa l-moħħ imqajjem tiegħi jara ħafna affarijiet. U l-moħħ fil-penumbra waqt li kien qiegħed jikteb. Ħaxxa ħaġa oħra.
Tajb, grazzi tal-ċisjo, aħna nkomplu nitkellmu dwar il-poezija tiegħek fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika permezz tal-kompożitur Spanjol tas-seklu 17, José Marín. Marín kien tenur, kien doq l-arpa u l-kitarra, u l-aktar li huwa magħruf għalihom huma l-kanzunetti tiegħu. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Que se lleva las almas u Me Senyora Maria Antanios li ser jiġu segwiti mis-sopran Montserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland.
Que se lleve las almas Que desprecia las vidas ¿Quién? Gloria divina Esconde las flechas y la arcoretera Esconde las flechas y la arcoretera amar que te pierdes Si la venda tan presto caída, llevando tu sorora suplicada, la luz del nuevo día. Llevando tu sorora suplicada, la luz del nuevo día. Volvió a coger la noche las sombras y avecinas, y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Y al ver sus resplandores, por milagro creyó que amanecía. Las almas y sprizzi e la svila. Chine, chine, in gloria divina, gloria divina. Nasconde la sficcia, si l'arco ritira, nasconde la sficcia, si l'arco ritira. Amore che ti pierdes, amore che ti pierdes, si la venda, te metto. Lassuras con il canto, lassotras placenteras con la risa. Lassuras con il canto, lassotras placenteras con la risa. L'arbosa primavera in sua adorna vestira, fragancias e colores uniformes in il si competian. Fragancias e colores uniformes in il si competian.
Smajna
kesel-jeva Las Almas u Misenjora Maria Antanios tal-kompozitur Spanjol José Marín li ġewa segwiti mis-sopran Monserrat Figueras u l-kitarrist Rolf Lislevland. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Hawnhekk ser nisimgħu xi mużika flamenco. Il-kitarra tal-flamenco tista' tinħass kemmxejn differenti għaliex hija ftit iżgħar u aktar ħafifa mill-kitarra klassika. Il-kitarra tal-flamenco meta tindaq titpoġġa b'mod kważi vertikali, fejn is-soltu fil-mużika klassika il-kitarrist iqiegħda b'mod orizzontali. Il-ħoss metalliku tal-kitarra flamenco jiġi enfasizzat aktar meta il-kitarristi jużaw capotasto jew bl-Ingliż capo. Din hija speċi ta' brazzoletta tal-metall li tintrabat ma' għon il-kitarra u bekk jitqassar it-tul effettiv tal-kordi. Hawnhekk ser nisimgħu Girigaj ta' Pepe Linares.
Llevar la luz y de compañera. No sé ni dónde estoy, ni sé por dónde voy. lleva la lucidez compañera, lleva la lucidez compañera.
Smajna silta Girigaj ta' Pepe Linares. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu xi mużika ta' natura aktar popolari mill-grupp The Rolling Stones. Is-sitt album ta' dan il-grupp ħareġ għall-bejħ fl-1966 u kien intitolat Aftermath. Dan immarka bidla konsiderevoli għall-grupp għaliex il-kompożizzjonijiet kienu kollha tagħhom stess u barra minn hekk kien hemm ukoll xi tibdil fil-ħoss tal-mużika bi-strumenti bħas-sitar, il-marimba u strumenti eżotiċi oħrajn. Fost is-suċċessi li nsibu fuq dan l-album nistgħu nsemmu Painted Black, Out of Time u Under My Thumb, imma aħna ser nisimgħu l-kanzunetta Lady Jane.
My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can, I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane.
Kanzunetta Lady Jane tal-grupp The Rolling Stones u hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil għallim Tarċisjo Żarb li kien magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Carmenu Grek u Samuel Attart. Nixtieqilkom il-koll is-saħħa.
smajtu Mużika u arti oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.